Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem obviněného Vlado Klementise. Hodně blízko mikrofonu, aby bylo vám dobře rozumět. Tak jsme přestali ohledně těch míst na ministerstvu zahraničních věcí, totiž ohledně osob, které vám Slánský posílal a které vy jste pak rozmisťoval na určitá odpovědná místa. A teď mi řekněte, o jaké nepřátelské elementy jste se opíral vy na ministerstvu zahraničních věcí.
Ako som bol už doznal, ja hneď po mojom príchodu do Prahy v roku 45 som na dôležité a kľúčové pozície ministerstva zahraničných vecí dosadil ľudí oddaných Benešovi a mne. Tak vedúcim politickej sekcie a pozdejšie generálnym sekretárom ministerstva zahraničných vecí som menoval Arnošta Heidricha, ktorý pozdejšie dezertoval do zradnej emigrácie, šéfom prezídia, a teda prakticky šéfom personálnej politiky na ministerstve zahraničných vecí, vyslanca Jínu, ktorý pozdejšie prešiel ako šéf politického oddelenia do prezidentskej kancelárie doktora Beneša, za šéfa spravodajskej a informačnej sekcie som menoval ďalšieho z najodanejších prívržencov Beneša, Chmelaža. Aj na ďalšie dôležité miesta som menoval ľudí tohoto zamerenia, ktorí všetci robili politiku zväzovania Československa s kapitalistickým západom.
Kedy a akým spôsobom si začal Slánský budovať svoje pozície v ministerstve zahraničných vecí?
Slánský si získal najskôr pre nepriateľskú prácu na úseku ministerstva zahraničných vecí Friedricha Gemindera, ktorého, ako som to bol už uviedol, menoval vedúcim zahranične politického oddelenia ústrednom sekretariátu KSČ. Ale už predtým, od roku 46. Slánský si zaisťoval pozície na ministerstvu zahraničných vecí pomocou jemu oddaných dôverníkov Vavra Hajdu, Edvarda Goldstückera, Karola Dufka, ktorí všetci zoskupovali hneď od začiatku svojho nastúpenia na ministerstvo zahraničných vecí, živli podobne nepriateľské a oddané Slánskému, z ktorých pozdejšie za vedenia Friedricha Gemindera bola vytvorená trockistická skupina. Plne sa rozvinula nepriateľská činnosť tejto skupiny a tiež moja spolupráca, nepriateľská spolupráca so Slánským na ministerstve zahraničných vecí po februári roku 1948.
V čom konkrétne sa prejavovala táto vaša a Slánského nepriateľská činnosť a akým spôsobom Slánský riadil a usmerňoval trockistickú skupinu na ministerstve zahraničných vecí?
I hneď po februári vymohol Slánský na predsedníctvu UVKSČ ustavenie tzv. Komisie piatich, ktorá za jeho predsedníctva a za mojej a Gemindrovej účasti vyberala úradníkov na vedúce funkcie v zahraničí i v ústredí ministerstva zahraničných vecí. Súčasne, alebo skoro súčasne, Slánský rozhodol sám a sdelil mi, že o všetkých ostatných, jak personálnych, tak organizačných otázkach na ministerstve zahraničných vecí bude rozhodovať iná komisia za predsedníctva Friedricha Gemindera a za pribrania niektorých členov akčného výboru, ako Vavra Hajdu, Karola Dufka a iných. V roku 49. Sa Slánský rozhodol, že kompetencia tejto komisie bude prevedená na komisiu troch a v čelo tejto komisie zase postavil Friedricha Gemindera. Týmito zásahmi a opatreniami, ktoré pozdejšie nasledovali, Slánský pomocou svojej trockistickej skupiny a za môjho súhlasu a spolupráce pokračoval vlastne v nepriateľskej Benešovej línii v oblasti kádrovej a organizačnej na ministerstve zahraničných vecí s tou malou obmenou, že na miesto Benešových reakčných ľudí boli teraz dosazovaní kozmopoliti alebo buržoázni nacionalisti, ktorí boli oddaní Slánskému, Gemindrovi alebo tejto skupine.
To značí, že Slánsky opierajúca o vás a o svoju trockistickú skupinu v ministerstve zahraničných vecí nielenže držal v svojich rukách rozhodovanie o kádrových otázkach, ale priamo zasahoval prostredníctvom svojich ľudí do politickej pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí.
Hej, Slánsky si práve tak ako Beneš zariadil, aby všetci titulári a vedúci úradníci, ktorí odchádzajú do zahraničia, alebo ktorí prišli do Prahy na návštevu, sa u ňoho hlásili, aby mu podávali referáty, jemu alebo Gemindrovi, a dostávali od neho inštrukcie. Takýmto spôsobom užíval a používal Slánsky tieto nepriateľské kádry k tomu, aby ich pomocou presadzoval svoje sprisahanecké ciele a mal styky s zahraničnými rozvedkami. Slánsky i Geminder používali k stykom s týmito ľuďmi šifry i kuriérnej služby ministerstva zahraničných vecí.
Čo znamená, že po odchode Beneša prevzal riadenie vašej nepriateľskej činnosti na ministerstve zahraničných vecí Rudolf Slánsky?
Áno. Vyplývá to tiež aj zo spôsobu, akým bola prevedená tzv. Prvá očista na ministerstve zahraničných vecí i hneď po februárových udalostiach. Vedením tejto očisty poveril Slánsky Friedricha Gemindera a za jeho a môjho súhlasu boli ponehaní ďalej v službe na ministerstve zahraničných vecí prívrženci Benešovi a boli odstránení len notorickí reakcionári, ktorých bolo ťažko držať vzhľadom na ich skompromitovanosť. Musím povedať, že aj pozdejšie očisty Slánsky sabotoval, keďže návrh na konečnú očistu ministerstva zahraničných vecí nehal u sebe po celé mesiace ležať nevybavený.
Slánsky v úzkej spolupráci s vami nielenže sabotoval po februári 1948 očistu ministerstva zahraničných vecí od nespoľahlivých živlov, ale tiež ďalšie také živly presadzoval do zodpovedných funkcií na ministerstve zahraničných vecí. Uveďte konkrétne prípady.
Po februári priamo z rozhodnutia Slánskeho a za môjho súhlasu bol za šéfa spravodajskej a informačnej sekcie menovaný známy trockista Eugen Klinger. Za šéfa sekcie z maršalizovaných zemí bol ustanovený kozmopolita Lucián Benda, protežovaný Gemindrom a trockistickou skupinou na ministerstve zahraničných vecí. Geminder spolu s Dufkom a Hajdum presadzovali a rozostavovali po februári na ministerstvu zahraničných vecí i na iné dôležité a kľúčové pozície ministerstvu zahraničných vecí ľudí tohoto zamerania Slánskému a im oddaných.
Čo značí, že Slánsky sa vo svojej nepriateľskej činnosti na ministerstve zahraničných vecí opieral nielen o vás, ale najmä o svoju trockistickú skupinu, ktorú riadil cez Gemindera. Ako sa utvárala a k čomu slúžila táto skupina?
Jadro tejto trockistickej skupiny na ministerstve zahraničných vecí v rokoch 46 a 48 tvorili, ako som bol už spomenul, Vavro Hajdu, Edvard Goldstücker a Karol Dufek, ktorí sa snažili ovládnuť závodnú organizáciu komunistickej strany na ministerstvu zahraničných vecí, dosadiť tam ľudí im a Slánskému a ich nepriateľskej politike oddaných. plně sa rozvinula nepriateľská činnosť tejto skupiny v rokoch 48 až 50 za priamého vedenia Friedricha Gemindera a po zapojení do nej Artura Londona, ktorého Slánsky a Geminder dosadili za kádrového námestka na ministerstve zahraničných vecí. V roku 49. táto trockistická skupina prechádzala už úplne k otvoreným trockistickým a protidemokratickým metódám odstraňovaní ľudí, ktorí odhalovali ich nepriateľskú politiku. Tak napríklad na základe čiastočne zmyšlených a skreslených skutočností zahájili kampaň proti jednomu členovi výboru závodnej organizácie KSČ na MZ2, ktorým bol zvláštne pohodlný. Pomocou Gemindera dosiahli dokonca rozhodnutie ústredného sekretariátu, že tento člen má byť prepustený z ministerstva a majú byť dokonca proti nemu použité sankcie stranícke. Až rozhorčenie, ktoré povstalo, keď sa táto zväz rozniesla medzi členstvom závodnej organizácie, ich donútilo k tomu, že ustúpili od tohoto nepriateľského úmyslu.
No vy ste ovšem nezústal daleko od toho, aby ste nepodporoval túto skupinu. Čili inými slovy, jak vy ste túto skupinu podporoval?
Na jar 49. na pokyn Gemindra zvolal som poradu námestkov na prejednanie kandidátky do závodnej organizácie KSČ na MZ2.
Kto byl na tejto jednalo... schúzce?
Prosím?
Kto byl na tejto schúzce prítomní?
Boli tam všetci námestkovia, ďalej bol tam mimoriadne Karol Dufek ako kandidát Slánskeho Gemindrov, ďalej bol tam dôverník Slánskeho pre veci ministerstva zahraničných vecí, Prachař, ktorý bol pozdejšie vylúčený zo strany, a Geminder.
A Geminder. Tak prosím, pokračujte.
Na tejto protistranickej, v podstate schôdzke, Geminder menom Slánskeho vyhlásil, že za predsedu závodnej organizácie má byť kandidovaný dôverník Slánskeho Karol Dufek. Ja sám som dal súhlas k tomuto protidemokratickému postupu a tak sa stalo, že Karol Dufek, ktorého závodná organizácia predtým odmietla zvoliť za predsedu, bol jej nanútený týmto trockistickým spôsobom.
Okrem ovládnutia závodnej organizácie KSČ a zriadenia komisie piatich vytvoril si Slánsky po dosadení Artura Londona na ministerstvo zahraničných vecí ešte ďalší orgán, komisiu troch. K čomu slúžili tieto orgány?
Všetky tieto orgány slúžili k tomu, aby ich pomocou zväzoval československú zahraničnú politiku s kapitalistickými zemiami, aby používal i túto cestu, i toto fórum na prevádzanie svojich sprisahanických účelov, ako to ostatne tiež jasne vyplýva personálnej politiky a z ľudí, zostavu ľudí, ktorí boli posielaní do zahraničia.
No to ste nám zdelil rámec práce týchto dvou komisí. A teď uveďte konkrétní prípady jej činnosti.
Tak napríklad v roku 48. komisiou piatich bol vyslaný ako chargé d'affaires do Teheránu Richard Slánsky, hoci bola všeobecne známa jeho závadná minulosť. Keď sme ho museli pre neprístojné chovanie odvolať z Teheránu, predsa znovu bolo rozhodnuté, že má byť zase poslaný do zahraničia a bol poslaný tento raz do Varšavy, odkiaľ musel byť znovu odvolaný. V roku 49. vyslala komisia piatich známeho trockistu Edvarda Goldstückera, ktorý už predtým robil spojku pre Rudolfa Slánskeho v zahraničí, ako vyslanca do Izraeli. V roku 49 za mojej neprítomnosti Slánsky, Geminder a London dosadili do funkcie vedúceho diplomatickej misie, vlastne veľvyslanca, u Nemeckej demokratickej republiky, zionistu Fischla a vyslali ako generálneho konzula do Mukdenu švagra Rudolfa Slánskeho, Antonína Haška, ktorý predtým ako dopisovateľ pôsobil vo Švajciarsku, kde tiež robil nepriateľskú spojku pre Slánského a Gemindera.
Vy sám ste také niekoho prosadil?
Ja sám som za pomoci Slánského presadil menovanie slovenského buržoázneho nacionalistu, doktora Ivana Horváta, za vyslanca do Budapešti. Komisia troch, ktorú, ako som bol už uviedol, vlastne menoval tiež Slánsky, ako aj jej členov, a ktorej predsedom bol Friedrich Geminder a členmi Arthur London a ďalším členom H.E. Karpeles, sa vo svojom výbere kádrov vysielaných do zahraničia, to je stredných úradníkov a nižších úradníkov, orientovala v podstate na nepriateľské elementy toho samého druhu, ako to robila komisia piatich. Mnohí z tých, ktorí boli touto komisiou vyslaní, dezertovali ako tlačoví ataše vo Viedni, iní zase sa chovali takým spôsobom, že museli byť odvolaní. Arthur London a Friedrich Geminder podľa pokynov Rudolfa Slánského prevádzali tiež nábor a organizáciu ročného a polročného kurzu pre výchovu tzv. Robotníckych kádrov pre ministerstvo zahraničných vecí.
Prečo hovoríte tzv.?
Pretože výber, ktorý oni práve previedli, bol taký, že po skončení tohoto kurzu a po novom preverení týchto kandidátov sa prišlo na to, že veľká, ak nie väčšia časť, sú osoby politicky aj inak nevhodné pre službu ministerstva zahraničných vecí. Ja sám musím povedať, že som všetky rozhodnutia komisie piatich a komisie troch, ktoré v podstate boli vlastne príkazmi a direktívami Rudolfa Slánského, prevádzal, a že všetky tieto príkazy a tieto rozhodnutia smerovali v podstate ku nepriateľskej a podporovali nepriateľské zameranie činnosti Rudolfa Slánského a jeho slúžili jeho sprisahaneckým účelom.
Vy ste však plnili nielen tieto, ale i iné nepriateľské pokyny Slánského. Priznali ste, že na základe pokynov Rudolfa Slánského ste nadviazali spojenie s agentom Intelligence Service Koni Ziliakusom. Vypovedzte, čo viete o Ziliakusovi a akú rozvratnú činnosť prevádzal v Československu.
Koni Ziliakus dochádzal po vojne často do Československa a ja som ho prijal na základe pokynu Rudolfa Slánského. O ňom bolo všeobecne známe a on sa tým nijak netajil, že je v službách Intelligence Service. Vo svojich autobiografiách uvádzam len menoslov členov Dolnej snemovni z roku 1946. Ďalej v autobiografiách, propagačných statiach na záložkách jeho kníh, ktorými som listoval, sám vyzdvihuje túto svoju funkciu. V roku 1946. som tiež prezeral jednu z jeho kníh, kde píše o svojej politickej minulosti a znovu v nej vyzdvihuje svoju funkciu v Intelligence Service počas kontrarevolučnej intervencie za prvej svetovej vojny v Sovietskom zväze.
Podobnú nepriateľskú úlohu hral Ziliakus i vo svojich vzťahoch v Československu, nie?
Hej, on semka dochádzal, vyzvedal a nadväzoval spojenie s rôznymi vedúcimi činiteľmi, snažiac sa zasahovať do vnútorných vecí Republiky Československej.
A nyní uveďte konkrétní prípady spojení tohoto Ziliakuse s občany tohoto státu.
Konkrétne viem, že Ziliakus v roku 1947. Bol u Rudolfa Slánského, ktorý ma potom telefonicky vyzval, aby som Ziliaka prijal, aby som dal informáciu.
To značí, že Slánsky sa schádzal s agentom anglickej výzvednej služby Ziliakusom?
Pravda, že nebolo jasné, že Slánsky o tom veľmi dobre vie, ako každý ostatne, že Ziliakus je špion.
Čo konkrétne vám Slánsky hovoril o Ziliakusovi?
Ja proste zavolal a žiadal ma, aby som ho osobne prijal, aby som mu dal informáciu.
Prečo?
Tým chcel naznačiť, aby som nadviazal spojenie so Slánským.
A vy ste nadviazal podľa pokynov Slánskeho toto spojenie s anglickým vyzberačom Ziliakusom, čo?
Hej, po tomto rozhovore so Slánským som Ziliaka prijal.
Vo vašom osobnom diáriu pod dátumom 26.9.1947 je poznámka napísaná vašim bývalým tajomníkom o prijatí Ziliakusa. Konala sa vaša schôdzka so Ziliakusom v tento deň?
Konala sa.
A dali ste Ziliakusovi pri schôdzke s ním žiadané informácie?
Áno, dal. On prišiel guvne do mojej pracovní na ministerstve zahraničných vecí v doprevodu ďalších deviatich pánov, ktorí sa predstavili ako poslanci Labour Party a ktorí mi kladli rôzne otázky, ktoré som zodpovedal. Pamätám sa, že v priebehu rozhovoru mi kladli otázky o znárodnení československého priemyslu a bank, o dvojročnom pláne, o problému Nemecka, vysťahovaní Nemcov, o medzinárodnej problematike a postoji československej vlády k tejto problematike a o vzťahoch československo-britských.
Vy ste sa však stretli i neskoršie so Ziliakusom.
Áno, stretol.
To znamená, že ste nadviazali s ním spojenie na pokyn Slánskeho.
Áno.
Kedy ste sa potom stretli so Ziliakusom?
V roku 48.
A táto schôdzka so Ziliakusom sa konala už medzi štyrma očami, čo?
Áno, v júni 48 mne hlásil môj bývalý tajomník, že Koni Ziliakus, ktorý je v Prahe, ma žiada o prijatí. Ja som ho prijal vo svojej pracovni a vtedy sa interesoval Ziliakus o februárové udalosti a o niektoré medzinárodné otázky v súvislosti s tými, ktoré boli prejednávané na OSN.
Dali ste Ziliakusovi informácie o týchto otázkach?
Áno, ja som mu podal systematický výklad o februárových udalostiach. Najmä som komentoval spoločnú notu zahraničných ministrov Veľkej Británie, Francúzska a Spojených štátov k týmto udalostiam. A tiež som mu s ním hovoril o postoji Československa k medzinárodným problémom, ktoré boli na programe zasedania Organizácie spojených národov.
Vysvetlite teraz, na akom podklade vzniklo vaše spojenie so Ziliakusom?
To všetko preto, lebo ako som už doznal, sám som bol agentom západných imperialistov, vlastne som pracoval pre Angliu a bol som spoločníkom Slánskeho v nepriateľskej činnosti.
Aké ste mali od Ziliakusa nepriateľské úkoly neskorej?
Na jeseň 48, keď som bol ako vedúci delegát na valnom zhromaždení Spojených národov v Paríži, prišiel asi v novembri, myslím, vtedajší veľvyslanec československý v Londýne, Bohuslav Kratochvíľ do Paríža a doniesol mi od Ziliaka elaboráty vzťahujúce sa na otázky prejednávané Organizáciou spojených národov.
Za akým účelom vám ich priniesol?
Aby som ich ako vedúci československý delegát použil na valnom zhromaždení.
Aké elaboráty to boli a prečo ich Ziliaku zasielal práve vám?
Jednalo sa o 4 elaboráty, asi niekoľko stránkové, ktoré sa zaoberali problematikou, najdôležitejšou problematikou prednávanou vtedajším valným zhromaždením. Osvojenie si týchto návrhov, jednanie podľa nich a zaujatie pozície sprostredkovateľa, ako v nich bolo navrhované, bolo by fakticky znamenalo prvým, bol by to prvý krok z vystúpenia z tábora mieru vedeného Sovietským zväzom a k prechodu do tábora imperialistov.
Predkladám vám dokumenty od Ziliakusa. Prosím. Hovoríte o týchto elaborátoch?
Áno, to sú tie elaboráty Palestine, teda Palestína, Berlín, Grécko, disarmament, odzbrojenie. Áno, to sú tie 4 dokumenty, ktoré mne poslal Ziliaku s prostredníctvom Kratochvíľa do Paríža.
To značí, že Ziliakus na základe spojenia, ktoré s vami skorej nadviazal, chce chcel vás využiť Organizácii spojených národov ako bábku k presadeniu svojich imperialistických cieľov.
Áno, vyzerá to tak.
Nielen vyzerá, ale je to skutočnosť. Tým sa Ziliakus úplne otvorene pokúšal vmešovať cez vás do československých vnútorných záležitostí, spadajúcich výslovne do suverenity Československej republiky.
Áno, to bolo Ziliakovi podobné, ktorý sa snažil zaujať pózu ľavého laboristu. Vo skutočnosti však to bol starý anglický špion, ktorý sa snažil nielen vyzvedať, ale zasahovať do vnútorných záležitostí Republiky Československej a iných ľudovo-demokratických štátov. Práve tieto dokumenty, zaslané mi Ziliakom do Paríža, jasne ukazujú a dokazujú, že Ziliakus mal nielen spojenie na členov sprisahania Rudolfa Slánského, ale že sa skutočne drzým spôsobom pokúšal zasahovať do ich vnútorných záležitostí.
Je vám známe, prečo Ziliakus práve Kratochvíľa poveril tým, aby vám odovzdal jeho návrhy?
Kratochvíľ bol s ním v spojení. Kratochvíľ mi pri svojich osobných referátoch v Prahe spomínal, že je v spojení so Ziliakusom a že so Ziliakusom udržujú styky tiež jeho zástupca Edvard Goldsticker a tlačový pridelenec Pavel Kavan. Vo svojich referátoch sa Kratochvíľ často dovolával názorov Ziliaka na medzinárodné otázky a na vnútornú politickú a hospodársku problematiku Veľkej Británie.
To znamená, že je treba považovať na základe vašich výpovedí, rovnako ako výpovede Rudolfa Slánského a ďalších jeho spoločníkov, že Ziliakus bol spojený s členmi sprisahania v Československej republike, vedeného Slánským ako emisár západných imperialistov.
Hej, tak je to a ja to plne potvrdzujem.
Okrem špiona.
Moment, prosím, než přejdeme k další vaší činnosti, tež k dalšímu vašemu zapojení na osoby rovněž členy, soucími členy protistátního centra, tak musím přerušit na dobu asi 20 minut. Posaďte se.